Labrīt šajā sabata rītā. Mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka mums ir vieta, kur mēs varam nošķirties no apkārtējās pasaules uz brīdi, lai pievērstu savas domas pilnīgi viņam, lai ieklausītos viņa vārdā, lai arī savas lūkšanas pienest viņam šeit šajā namā. Iesākot divkalpojumu, lasīsim no Dieva vārda, no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācīties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi pielūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo sabata dienu. Pateicamies par dzīvību, ko Tu mums esi devis un uzturējis ik dienas, un pateicamies, Tēvs, ka Tu dod mums mūsu dzīves skrējienā sabatus, lai mēs varētu apstāties, lai mēs varētu atvērt savas sirdi un prātu un ausis Tavā priekšā, lai Tu varētu mūs uzrunāt, lai Tu varētu mūs iedrošināt un stiprināt. Pateicamies, Tēvs, par to mīlestību, ko Tu esi parādījis caur Kristu, tad, kad Viņš nomira, un arī mūsu ikdienas dzīvē, tad, kad Tu mūs mierini, iedrošini, tad, kad Tu ļauj iet cauri grūtībām, lai sagatavotos priekšā esošai mūžībai. Pateicamies, Tēvs, kad Tu esi devis mums apziņu, kad uz šīs zemes mums nekad nav jābūt vieniem. Pateicamies, ka caur Svēto Garu Tu esi nodrošinājis un savu Kristu, savu dēlu, esi nodrošinājis mums savienību ar Tevi. Palīdz Tevs tajā dzīvot ik dienas, un šajā brīdī Tevs tiešām atver mūsu sirdis Tev, palīdz mums savas domas pievērst Tavam vārdām, kuru dzirdēsim. Un es Tevs ar sabatu mieru pie tiem Teviem bērniem, kas vecuma nespēka dēļ mājās savu sirdis un prātu paceļ uz Tevi. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
No sirds jūs sveicinu šajā skaistajā atpūtas dienā. Mēs bieži lietojam to svešvārdu sabats, bet es gribētu lietot to latviešu vārdu, kas ir atpūta. Un šajā dienā pirmais sveiciens nāk no Dzintara. Jūs ziniet, Dzintars ir slimnīcā, viņam ar veselību sāsinājās problēmas. Un es domāju, katrs mēs savā sirdīs varam par viņu lūgt. Viņš vakar bija tāds smaidīgs, un viņš jums lūdzu, lai nodod sirsnīgas sveicienas. Paldies. Es viņam teikšu, ka viss piecēlās kājās, tad, kad es to sveicienas nodevu. Jā. Un kad arī viņam atpakaļ tik nodot sveicienā. Atkal, tad ir diena, kad mēs varam izteikt pateicības vārdus Dievam par to, ka mums ir atpūtas diena. Jo nedēļas fiziskā spriedze prasa atpūtu. Ir jaut jauno fiziskie spēki. Un tāpēc mēs šo dienu pieņemam kā dāvanu. Bet ne tikai tas. Ir bijusi arī garīgā spriedze. Vāri var būt. Daži no mums ir ilgošies pēc atbildēm, uz jautājumiem, kuri nospieduši mūsu nedēļas laikā. Varbūt kāds no mums ir gūst kādu garīgu ievainojumu. Varbūt mēs paši esam pielaiduši kādas kļūdas, par kuriem mums sāp sirds. Un varbūt arī kādam sāp tuvinieka aiziešana. Varbūt kādam ir radušās šaubas, par to, ka Dievs pārvalda viņa dzīvi, ka viss ir sagriezies greizi. Un iespējams, ka vēl daudz citas lietas mūs ir domākuši pagājušajā nedēļā. Un vajadzīgs ir šis garīgais spēks, vajadzīgs garīgais mierinājums, vajadzīga garīga un fiziska atpūta. Kur tos saņemt? Jums šeit ir rakstīts uz sienas. Un es domāju, ka tas ir labi, ka jums ir šis citāts. Jēzus aicina nākt pie viņa. Nāciet pie manis. Visi, kas esiet nopūlējušies un zem smagas nastas, es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs, sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Ir labi šo tekstu skatīt Mateja evaņģēlija kontekstā, tātad kopējā tekstā. Un jūs zināt, ka jau Mateja evaņģēlija sākuma nodaļās, tur 4. Nodaļā ir teikts, ka Jēzus uzrunāja Andreju un Pēteru vārdiem, nāciet man līdz, jeb sekojiet man. Un es domāju, ka tas arī bieži mums kā garīgiem darbiniekiem skan ausīs, seko man. Tātad las par mani, sludin par mani, mācies no manis, nāc un kļūst par cilvēku zvejnieku, darbojies savus draudzes labā, tātad seko man. Bet šis aicinājums ir nedaudz savādāks. Nāciet pie manis. Ievērojiet. Nāciet pie manis. Tas nav aicinājums tikai sekot pa pēdām, bet nāk tieši pie viņa. Personīgi. Un Bībeles pētnieki ir atzinuši, ka šāds tieši aicinājums atrodams ir vienīgi Mateja evaņģēlijā. Te ir laipnas aicinājums uz tādu īpašu personīgu tuvību. Piedzīvot tuvību ar Dievu. Un lūk, tas ir šīs atpūtas, jeb sabata dienas nolūks. Toreiz, kad Jēzus sacīja šos vārdus, ne visi cilvēki meklē šo tuvību. Tikko Jēzus bija beidzis sludināšanu vairākās Galilejas pilsētās, bija atklājis savu labestību un iežēlu, tomēr ļaudis atbildēja ar vēsumu. Arī likās, ka šī Galilejas misija bija neveiksmīga. Jā, šajās pilsētās bija gudri un spējīgi cilvēki, un neskatoties uz to, ka izraelieši atradās zem Romas okupācijas, tomēr viņa vietējā ekonomiskā sistēma, viņa reliģiskie institūti joprojām darbojās. Bija templis, bija sinagogas, bija tempļu valūta un tā tālāk. Tomēr Jēzum bija jānorāja Horacinu, Betsaidu, Kapernaumu. Tās pilsētas, kurās viņš bija darījis visvairāk brīnumu darbu, tur viņi kritizēja un atmeta. Tur ļaudz domāja, ka viņiem pieder debesis, bet, kā jūs lasiet šajā nodaļā, šajā 11. Nodaļā, jūs pamanīsiet, ka viņi bija krituši ļoti zemu garīgā nozīmē. Bija tas savādi, ka Kristus bija mīlestībā darījis ļoti daudz savai tautai, bet lepnības un pārākuma dēļ tās atsaucība ir niecīga. Mums liekas neizprotam, ka jūdu farizēji, kur lielījās, ka pazīst rakstus, nepazina savā klātbūtnē šo rakstu autoru, Dievu dēlu, un neizprata to, ko Jēzus viņiem mācīja. Kas tad izraisīja skepsi Jēzus kalpošanā? Jūs to lasiet šo 11. Nodaļu, jūs pamaniet, ka farizējiem nepatika, ka Jēzus mīlēja atraidītos ļaudus. Viņam pārmeta par ēšanu un dzeršanu ar grēciniekiem, nodokļu iekasētājiem un dzērājiem. Pat cietumā esošajam Jānim Kristītājam bija šaubas, vai šis ir īstais Mesija. Tāpēc Jēzum ar sāpēm bija jāuzrunā kritizētāji. Tas ir Jāņa evaņģēlijā. 5. Nodaļā no 39. Līdz 40. Pantam. Jūs pētiet rakstus. Kāpēc? Jo jums šķiet, ka tajos ir mūžīgā dzīvība. Un vēl kāpēc? Un tie ir, kas dod liecību par mani. Bet tad seko bet. Un jūs ziniet, ka ja kaut ko stāsta un ir šis saiklis bet, tad ziniet, ka labākā daļa seko pēc tam. Bet jūs negribat nākt pie manis. Sakiet, vai mēs arī šeit kaut ko nepamanām, kā advents ļaudis, kaut ko ļoti līdzīgu? Mēs gribam gūt mūžīgo dzīvību. Pareizi? Pareizi. Mēs gaidām Kristus nākšanu. Tāds ir mūsu nosaukums. Gaidām, ja? Vai negaidām? Gaidām. Bet ir viens bet. Kāpēc tās 10 jaunās, kāpēc 5 tika pamests no tām 10? Tāpēc, ka viņas nepazina. Tāpēc, ka viņas nepazina. Nebija šī pazīšanās. Nebija nākšana pie viņa. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Tātad pietrūk šī viena lieta. Viņi negribēja personīgi nākt pie Jēzus. Tātad viņi, kā mēs lasījām, jutās ļoti augsti. Viņi bija pacelti līdz, jutās, ka viņi pacelti līdz debesīm. Ka viņiem nekas, viņi ir paši svēti, viņiem nekā nevajag. Bet ievērot to vārdiņu, negribat. Šajā piektajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā savukārt. Mēs šo Mateja 11. Nodaļu un Jāņa evaņģēliju redzam ļoti tādā ciešā sasaistē. Un tur Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā pirms tā, ka viņš saka, jūs negribat nākt pie manas, tiek stāstīts par vienu, kurš ir gulējis zemē 38 gadus un bijis paralizēts. Un ja es pienāku pie viņa, un ko viņš saka? Vai tu gribi vesels būt? Tad, ja saprot, ir jāārstē mūsu griba. Ir jāārstē mūsu griba. Problēma ir mūsu griba. Un savādi, ka tieši šajā brīdī, kad viņš šos vārdus ir izrunājis, Jēzus sniedz svaigu redzējumu par to, kā darbojas tēvs. Jautājuma atmešanas un kritikas kontekstā Jēzus priecājas par tēvu un viņa gudro glābšanas plānu. Par to, no viņa, par to domājot, no viņa izlauzās slavas un pateicības vārdu. Tur 25. Un 26. Pantā, tur 11. Nodaļā Mateja evaņģēlijā mēs lasām. Es tev pateicos, tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem. Un tās esi zināms darījis bērniem. Paties, tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Tad, kad mēs ar brāli Andre Āriņu veicām kadreiz evaņģelizācijas pasākums, mēs bērniem liekam zīmēt kaut ko. Un liekas, ka viņi tur zīmē, un viņi kā neko nedzird. Viņi varbūt vēl pat sarunājas. Bet tad, kad beigās uzliek jautājumus, un ka viņiem jāizvēlas pareizās atbildes, viņi izvēlas vispareizākās atbildes. Viņi visi dzirdējuši. Un tāpēc Kristus runā par bērniem, par šo bērnu attieksmi, par šo pazemīgu attieksmi. Gribu uzzināt. Šajā gadījumā šie bērni bija viņa mācekļi, kas bija pie viņa. Bet tagad es atceros viena sīrma kundze man jautāja, kad es stāstīju par zabatu. Viņa sacībēt paklausies. Kāpēc tie profesori to nesaprot? Kā tad iznāk tā, ka jūs adventisti vienīgie zināt, un kā tie profesori to nesaprot? Sakiet, kādas ir jūsu domas, kāpēc nesaprot? Kā redzams, problēmas rada tas, ka šie gudrie cilvēcīgās teorijas sajauc ar dievišķu atklāsmi. Un te atbild kunga kalponu Ellen White. Viņa ļoti noteikti paziņo, ka Bībeli var skaidrot tikai ar Bībeli. Ka nevar ņemt vienā rokā kādu avīzi, kur ir kaut kāds politisks notikums, jeb politisks personība, un tad paņemt otrā rokā Bībeli un teikt, lūk, te ir pa viņu rakstīti. Nevar arī paņemt vēstures grāmatu, jo, zināt, ar vēstures grāmatām arī tā, kad ir dažādi traktējumi. Un nevar arī paņemt pat garīgās grāmatas un tad skaidrot ar tām Bībeli. Piedodiet, to nevar darīt. Bībeli var skaidrot tikai ar Bībeli. Es atceros, mums bija tāds pasniedzējs Laurent Del, viņš ir diezgan slavens ar saviem darbiem mūsu draudzē. Un viņa metoda bija tāda, ka viņš ar tieši to pašu grāmatu, no kuras viņš ņēma rakstvietu, atbildēja uz šīs rakstvietas problēmām. Tas bija kaut kas ļoti skaists. Tās lietas, par ko runā Jēzus, ir evaņģēlija mācības. Tādas, kā cienīt viņu kā personu, kā Dievu un kā Dievu dēlu, kā Mesiju, kā pestītāju, un cienīt viņa žēlstības svētības, taisnību un glābšanu. Lūk, šīs lietas ir apslēptas tiem, kas ir gudri savās acīs un lepni. Un nedomāsim tikai par filozofijas profesoriem, bet padomāsim arī kādreiz par sevi. Šodien draudzai būtu mazāk domstarpība. Ja mēs pazemīgi vienkārši lasītu Bībeli ar nolūku nākt pie Kristus, tad nejauksim cilvēcīgās teorijas, varbūt paši izstrādātās domas, savus pieņēmumus ar to, ko mēs varam lasīt Bībelē. Bet ir arī vēl viena kāda cita problēma. Kādēļ ir grūti nākt pie Jēzus? Jūs droši vien esat lasījis šo Jima Hornbergera grāmatu Escape to God. Tas ir izbēgšana. Izlaušanās pie Dieva, jā. Un tur autors, kā jūs zināt, iztēlojas Sātans sapulcs. Un tad es citēju. Mēs varam atļaut viņiem mācīties viņu doktrīnas. Mēs varam atļaut viņu lūkšanas un viņu baznīcā iešanu. Ja vien mēs, ko darām? Kontrolējam viņu laiku. Lai viņi domā, ka viņi ir glābti. Kamēr mēs kontrolējam viņu laiku, tad viņi patiesībā pieder mums. Dzīvē šodien ir sakārtots tā, lai mums būtu mazāk laika pie garīgām lietām. Lai mums būtu mazāk laika nākt pie Jēzus lūkšanās, pārdomās. Jo cilvēki vairs nestrādā 8 stundas kā padomu laikos, bet strādā 16 vairāk. Ir jāatpelnī kredīt, ir jāpavada laiks pie sociāliem tīkliem un ar vien mazāk laika paliek pie ģimenes. Mātēm ir smagi jāstrādā. Ar vienu medijas pārņem sliktas ziņas, kas satrauc, kas nedod mieru, kas liek pie tām visu laiku kavēties. Bet atcerēsimies vienu, ka mūsu dzīvi pārvalda tas, kuram mēs veltījam laiku. Bet kā cilvēks var nonākt pie Dieva? Ja patiesība ir sajaukta ar cilvēcīgām teorijām, ja cilvēka laiks ir ierobežots un ja vēl ir daudz lietas, kas to kavē. Šajā Mateja evaņģēlijā ir pateikt vien tāda skauda patiesība, ka tie, kuri ir, kuri pazīst Dievu, nav nonākuši pie dievadziņas ar savu dabīgo inteliģenci, gudrību vai ar sekmīgu piepūlu. Viņi pazīst Dievu tikai tāpēc, ka Dievs viņus ir izraudījis, lai tie varētu Dievu pazīt. Tātad dievadziņa, Dieva pazīšana ir Jēzus dāvana cilvēkiem. Lūk, to mums vajadzētu vērtēt. Tā lasām šeit pat 11. Nodaļā un 27. Pantā. Visas lietas man ir mana tēva dotas. Neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls. Un kam dēls to grib darīt zinām? Tikko bija atbraucis viens sludinātājs, un es dzirdēju, kā viņi komentē viens cilvēks. Viņš sacīja, tas jau runās tikai par Kristu. Šeit ir vārdiņš darīs zinām. Te lietots tāds vārds, ko grieķu valodā ne tikai tūko, kas zināšanas. Šis vārds ietver sevī attiecības. Tas ir vairāk kaut kā, kā tikai kaut kāda intelektuāla formāla pazīšana. Tas runā par dziļi personīgām attiecībām. Tik tūs attiecības ar tēvu ir vienīgi dēlam. Un tāpēc, ja mēs gribam iepazīt tēvu, mums ir jānāk pie Jēzus. Jāklausās ne tikai teorētiski, bet jāklausās ar sirdi. Dievadziņa, ticība, kā mēs dzirdējam no šiem vārdiem, ir dēla dāvana cilvēkiem. 2000. Gadā bija nomiris pasaules slavenais kriketa spēlētājs, daudz valstu mīlētais Kolīns Kodrejs. Uz viņu bēriem bija ieradies Anglijas premjerministrs Džons Meidžers, kurš sniedz galvenu uzrunu. Jūs zināt, ka viņiem sevišķi Meidžeram bija ļoti tāds sirsnīgs uzrums. Tur arī bija slavens komponists, kurš bija uzkomponējis šim cilvēkam īpaši dziesmu uz bēriem. Tas viss bija ļoti aizkustinošs, bet viss to pārspēja. Šī Džona dēli. Viņa iznāca priekšā un sāka stāstīt par savu tēvu. Kodreiz, lai arī bija liels sportists, lai arī bija ļoti aizņemts darbojoties tādā humanitārā nozīmē, tomēr viņš nebija aizmirst savus dēlus. Viņš dēliem un mazdēliem atklāja īpašu mīlestību. Un bija daudz skaists notikumu, kurus zināja tikai viņa dēli. Un šie īpašie personīgie dēlu piedzīvojumi visvairāk aizkustināja klausītāju sirdis. Un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls. Un kam dēls to grib darīt zināmu? Jēzus ļoti tūl pazina debes tēvu. Viņš bija ļoti tuvās personīgās attiecībās ar tēvu. Tāpēc jau ir viens Dievs trijās personās. Tad viņš zināja lietas, kuras neviens cilvēks nezināja, kuras vienīgi Jēzus zināja. Šodien, kad mēs satiekamies ar publiku, ar cilvēkiem ārpus šīm sienām, cilvēkiem neinteresē mūsu teoloģiskie prātojumi, pierādījumi. Bet viņi vēlas vairāk pārliecināties par mūsu personīgām attiecībām ar Dievu. Ko Dievs tev dod? Kas Dievs ir tavā dzīvē? Un viņi vēlas ieraudzīt vienu lietu. Ja mēs stāstam, ka Dievs ir mīlestība, viņi grib redzēt, ka arī mūsu, no mums šī mīlestība staru ārā. Viņi grib redzēt, ka no mums staro viņa žāsirdība. Tie vēlas dzirdēt liecību par Kristu no mūsu lūpām, no mūsu dzīves. Un kā mēs dzirdām, Kristus aicina pie sevis, un viņš mums to piedāvā. Nāc pie manis, saņem to, es tev to došu. Tātad, lūk, šie nākošie vārdi ir aicinājums mums pieņemt šo dāvanu, pieņemt Kristus personīgās attiecības ar mums, un tāpēc mums svarīgi ieklausīties Kristus aicinājumu. Un es domāju, ka labi, ka tas ir tev sienas uzrakstīts. Nāciet šurp pie manis visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevis manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Tātad ar šo attiecību piedāvājumu Jēzus piedāvā atvieglināt slodzi visiem tiem, kas nes smagas nastas. Tieši tās smagās nastas, kuras vienkāršiem cilvēkiem uz pleciem ir uzlikuši gudrie un prātīgiem. Pirmajā gadsimtā nastas varēja būt koga gabala, ķieģeļa, akmeņa bluķi, burtiskā veidā, kā arī pieaugušais Romas sloks. Vai arī neredzamais bēd un bājas smagums, bet tā kā šis ir Mateja evaņģēlijs, tad no konteksta redzam, ka Jēzus vairāk domāja par reliģisko slūmu. Aiz tā slēpās augstprātība, cietsirdība un ļaunums. It kā tiek runāts par dievlikumu taisnīgumu, bet tajā pat laikā tiek sagraut šī likuma pamats – mīlestība. Mīlestības saturs. Tieši tas, uz ko balstās mūsu attiecības ar Dievu. Kā tad Dieva bauši tiek saukti? Par derības vārdiem. Un šo attiecību trūkumu dēļ Farizējiem bija grūti paciest Jēzus attieksmi pret cilvēkiem un īpaši pret tādiem, kurus viņi uzskatīja par galīgiem grēciniekiem. Ko praktiski nozīmē Jēzus piedāvātais jūks? To tālāk izgaismo Mateja evaņģēlija 12. Nodaļa. Redziet, kad jūs lasiet Mateja evaņģēliju, tur ir tāda frāze, tanī laikā, 12. Nodaļas 1. Pantā, tas parāda, ka šeit ir satura saistība. Saturs tiek saistīts. Un kas tad 12. Nodaļā tur tiek stāstīts? Tur tiek stāstīts, ka farizei pārmet, ka mācekļi neievēro sabata bausli. Un ko dar Jēzus? Viņš tajā laikā atstāst notikumu par Dāvidu. Dāvida, kurš iegāja dievnamā svētnīcā un paņēma maizes, kuras nedrīkstēja ņemt. Kāpēc? Lai pabarotu tos, kas bija saukuši. Un ar to viņš pateica. Bet kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē, man patīk žēlstība ne upurs, tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši. Tātad, ko Jēzus sacīja? Tur, kur jūs farizei rādat ar pirkstu uz tiem, kas tās vārpas plūc un ēd un berž, ka viņi pārkāp zabatu. Tajā brīdī, kas jums vajadzēja darīt? Draugi, nāciet pie manis, mēs jūs paēdināsim. Mums ir ko jums pacienāt. Tātad lūk sausās taisnības vietā. Nosodījuma vietā Jēzus sagaida no mums lēnprātību. Gatavības saprast un arī žēlstību. Ņemiet uz sevis manu jūgu. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savam dvēselēm. Jo mans jūks ir patīkams, mana nasta viegla. Jūs zināt, kā Jēzus Bībelē vecā derībā un arī jaunā derībā tiek salīdzināts ar jēru. Un šā rītā man stāstīja gadījumu, kad jērs, kad viens suns esot uzbrucis jēram, un tas tur tā mierīgi palicis un, un ļaus, lai ko suns viņu plos. Tā jēra daba. Kristus bija šis jērs, kurš ļauj, lai viņš sit, lai viņam spļaujas sejā, bet ko viņš izdarīja? Viņš gāja savu ceļu līdz galam, lai mums sniegtu glābšanu. Kad mēs nākam tuvāk pie Kristus, tad izgaist mūsu lielīšanās, ka nu pat mēs esam sasnieguši pilnību. Tad mēs sākam ieraudzīt viņa lielumu, cik viņš liels ir savā svētumā, savā mīlestībā, savā žālsirdībā. Un mēs ieraugam, ka mēs esam nabagi, akli un kaili. Un tāpēc mums ir vajadzīga viņa žālstība. Mums vajadzīga viņa piedošana. Un ziniet, tas, kurš ir saņēmis piedošanu, tikai tas spēja arī citiem piedot. Vilka kopā ar Kristu jūgu, kur var apzīmēt ar patiesu paklausību Dieva likumam un gatavību dalīt žēlstību citiem. Lūk, tas ir tas, kas mūsos ienes šo atvieglinājumu sajūtu, šo dusu. Varbūt kāds no mums pagājušā nedēļā ir guvis kādu garīgu ievainojumu. Varbūt kāda kļūda pielaist, kas mums sāp. Varbūt joprojām sāp kāda tuvinieka aiziešana. Varbūt dzīvē sagriezies visi greizi. Un iespējams vēl daudz lietas var mūs nomākt no pagājušās nedēļas. Mums visiem vajadzīgi garīgi adus. Vajadzīgs garīgs mierinājums, vajadzīgs garīgs un fizisks atvieglojums. Un tāpēc ieklausīsimies šajos Kristus vārdos. Ņemiet uz sevis manu jūgu. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savam dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Vai jūs teiksiet līdz ar mani āmen? Āmen.
Lūksim kopīgi Dievu.
Debesu Tēvs, mēs no sirds pateicamies par visu to, ko Tu mums esi atklājis. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies, ka Tu mūs sev ļauj uzrunāt par mūsu Tēvu, ka Tu raugies uz mums kā uz vienu ģimeni. Mēs pateicamies, ka Tu mūs tā mīlēji, kā Dev visu, lai mums būtu cerība mūžīgai dzīvībai. Mēs pateicamies par Jēzus Kristus nāvi Golgatā, par Tavu žālstību pret mums, ka Tu mūs mīlēji, kaut arī mēs to nebijām pelnījuši, ka Tu ļauj nomirt savam dēlam, lai mēs saņemtu grēku piedošanu. Un, kungs, šī brīdī mēs lūdzamies, piedod mūsu pārkāpumus, piedod mūsu grēkus, un palīdz, lai arī mūsu sirds būtu atvērta pret citiem, lai arī mēs spētu būt žēlsirdīgi, iejūtīgi, izprotoši. Kungs, svētī ar šo svētību mūs katru. Palīdz mūs Tevi dziļāk iepazīt. Palīdz mums paties nākt pie Tevis. Palīdz, lai mūsu katra personīgās attiecības ar Tevi kļūtu stiprāks. Un lai mēs būtu Tavi bērni, lai mums būtu par ko liecināt, lai mums būtu ko stāstīt par Tevi, gan ar saviem darbiem, savu dzīvi un ar vārdiem. Šī brīdī lūdzamies arī par tiem, kam ir smagas nastas, kam ir kādas lietas, kas viņus nospiež. Un lūdzamies arī īpaši par Dzintaru Ozoliņu, par viņu, tās atkal atjauno viņa veselību. Palīdz, lai viņš atkal varētu būt ierindā. Dāvini viņu mieru viņa sirdī, stiprini viņu, tāpat es ar viņu ģimeni. Un palīdz, lai mēs ieraudzītu tavu dziedinošu roku. Bet pāri visam, mēs zinām, ir tava griba, un pāri visam mēs tā uzticamies. Mēs lūdzamies arī par katru, kas šeit šodien nevar atnākt slimības dēļ, es pie viņiem. Es, kungs, arī pie tiem, kuriem liekas, ka viņi visu zina, ka viņiem šeit nav jānāk. Vadi viņus šeit. Atjauno viņu pirmo mīlestību uz tevi. Un tā svētī mūs katru. Jēzus vārdā mēs lūdzamies. Āmen.
Āmen.